Кыргызстанда саат 6:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Азаттыктын алгысы 15-июль ишемби күнкү кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта аялзат түрмөгүндө үй бүлөнү ынтымакка чакырган медиаторлор тууралуу сөз болот.
Максаты эки тарапка тең, ыңгайлуу, бири биринин кызыкчылыгын камтыган чечимге келип. Көбүнчө үй бүлөлүк талаш тартышта милицияга бар. Милиция болсо үй бүлөлүк талаш тартыш экен, өзүңөр болсо чечип алгыла дейт. Сотко барганда сот мыйзамдын негизинде эле чечип берет.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде берүүсү бар, толкунду которбой турмуз. Саламатсызбы? Студияда Бактыгүл Чыныбаева, адегенде жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндүн негизги саясий окуясы Кыргызстандын социал-демократтар партиясы Бишкекте кезектеги курултайын өткөрүп, президенттик кызматка премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтүү тууралуу чечим кабыл алды. Бул чечимди курултайга келген 674 делегаттын баары бир добуштан колдоду, каршы чыккандар болгон жок. Партиянын төрага орун басары Фарид Ниязов Жээнбековдун талапкерлиги социологиялык сурамжылоонун негизинде 12 адамдын арасынан тандалганын, аны саясий кеңеш бир добуштан колдогонун, КСДП талапкерлерди бир нече адамдын арасынан тандаган жалгыз партия болгонун белгиледи. Социал-демократтар партиясынын чечимдерин кимде ким аткарбаса, ага партияда орун жок. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна КСДПнын төрага орун басары Фарид Ниязов билдирди. Жогоруда айтылгандай, КСДП Бишкекте курултай өткөрүп, бүгүн премьер-министр Сооронбай Жээнбековду президенттикке жалгыз талапкер кылып көрсөтүү тууралуу чечимди бир добуштан колдогон чечим кабыл алды. Курултайда сүйлөп жатып, Жогорку кеңештин төрагасы КСДП мүчөсү Чыныбай Турсунбеков президенттикке ат салышарын билдирип, бардык эле биздин талапкерлерге Турсунбеков жага бербейт, баарына Жээнбеков жага бербейт. Эми аларды жалпы жуулду гана эмес, көбүрөөк колдогон талапкерин да тандап алганга мүмкүнчүлүк бар деп айтты. Чечестандын башчысы Рамзан Кадыров, эгер анын өлкөсүндө кумсалар бар болсо, канды тазалоо үчүн аларды республиканын аймагынан чыгарууну сунуштады. Ошону менен катар ал Америкалык НВО телеканалынын журналисттеринин суроолоруна жооп берип жатып, Чечестанда салттуу эмес сексуалдык ориентацияга дагы адамдар жок деп билдирди. Жакында Новая газета басылмасы Чечестанда кумсалар жапырт кармалып, кыйноого кабылып, өлтүрүлүп жатканын жазып чыккан болчу. Түркияда былтыр 33 кыргызстандык кулчулукка сатылган. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин адам аткезчилиги жана кулчулук боюнча жылдык иликтөөсүндө айтылат. Иликтөөдөгү маалыматтарга караганда, былтыр Түркияда 183 чет өлкөлүк жаран кулчулукка сатылганы тастыкталган. Анын 36 сириялыктар, 33 кыргызстандык, 23 грузиялык, 16 өзбекстандыктар болуп чыккан. Математика боюнча дүйнөдөгү эң абройлуу Филдс медалынын жалгыз аял лауреаты АКШдагы атактуу Стэнфорд университетинин профессору Мариям Мирзахани рак илдетинен каза болгонун Ирандын маалымат каражаттары кабарлоодо. Ал АКШнын ооруканаларынын биринде бүгүн көз жумду. Теги ирандык профессор аялга Кадыр Барктуу эл аралык математикалык сыйлыкка 2014 жылы татыган болчу.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштады. Анын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Айрым үй бүлөлөр чыр чатактарда арачылардын же болбосо медиаторлордун кызматын колдоно баштады. Талаш тартыш маселени сотко жеткирбей чечүүчү арачылык Кыргызстанга жаңы кирип жаткан кызмат болгондуктан, бул кызматка ынтасы барларды атайын даярдыктардан өткөрүү иштери колго алынууда. Аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында медиатор деген ким деген суроого кесиптешим Канымгүл Элкеева жооп издейт.
Акыртып берип койдуп, балдарды алайын деп таласам, иштеген жери жок, жасаган жери жок деп мени жокко чыгарып вообще. Бирок алимент сурап атат, ошого таң калыштуу атат да. Мендеги кызымды вообще сот эсепке албай жатат.
Толгонай күйөөсү менен ажырашканына 3 жылдан өттү. Учурда ортодогу балдарды алуу алимент маселеси боюнча соттошуп жүрөт.
Иштеген жериме чейин барып, акыркы жолу сен көзүң тазалайын ушинте эркин койбойм атпайм депчи. Мени менен кетесиң, кетпесең өлтүрүп кетем деп пычак көтөрүп барды эле анан ошол жерден ошол жерге барып ыйлап сыктап баягыдай кылсам эле анан талашкандары балдары деп анан балдарын берип койгонбуз да. Туугандарын бергизип койгондо эми балдарын талашып атат, бер баксын депчи.
Азыр айрым үй-бүлөлөр мына ушундай учурларда медиаторлордун кызматын колдонуп баштады. Арачылар ушундай талаштуу жагдайларды сотко жеткирбей, эки тарап тең нааразы болбогондой чечүүгө көмөктөшөт. Медиация же арачылардын кызматы зарыл экени 2016 жылдагы июнь коогасында байкалган. Анда медиаторлор ынтымак жарчысы катары иштеп, улуттарды элдештирүүгө салым кошкон. Эми бул кызматтын үй-бүлөдөгү талаш тартышты сотко жеткирбей ал тургай алыска чыгарбай сүйлөшүү жолу менен басуудагы да орду сезиле баштады. Мындайда арачылык милдетти алган адам калыс жана бейтарап чечим кабыл алууга кудуреттүү адам болушу керек дейт улуттук медиация борборунун жетекчиси Гүлсина Кожаярова.
Максаты эки тарапка тең ыңгайлуу бири биринин кызыкчылыгын камтыган чечимге келүү. Көбүнчө үй бүлөлүк талаш тартышта милицияга бар. Милиция болсо үй бүлөлүк талаш тартышта экен өзүңөр болсо чечип алгыла дейт. Сотко барганда сот мыйзамдын негизинде эле чечип берет. Медиациянын өзгөчөлүгү эки тараптын эмне себептен ушул чыр чатак чыкты ошону изилдешет. Чыр чатакты үй бүлөнү сактап калса болобу? Биринчи максат үй бүлөлүк медиациядачы. Анан болсо сүйлөшүп ошо бири биринин кызыкчылыгы эмнеде көп маселелер козголуп медиатор аркылуу иштелип чыгышат да. Соттошпой, балдарды кыйнабай ошо максаты негизи ошондой да.
Мисалы мурдагы үй бүлөлөр такыр эле душман болуп калбай мындай балдар үчүн дагы сүйлөшүп турууга жол ачат турбайбы анда?
Туптуура. Себеби балдар бар. Алар болсо аял менен эр болбой калды, мындай айтканда күйөө да, бирок алар ата эне да. Ата энелик милдеттен алар четтенген жок. Экөөндө мамиле болуш керек.
Медиаторлорду жалдаша ушундай эле чыр чатакта же
медиаторлор бул болсо атайын адис. Бизде жаңы келип аткан үчүн биз атайын адистик катары пока карабайбыз. Башка чет мамлекеттерде Россияда медиатор деген профессиональный стандарт киргизилген. Бул болсо профессия. Эки кызыкчылыкты камтыган чечимге келтирүү да. Медиацияны.
Кандай практикаңызда кандай учурлар болгон? Ушул убакка чейин колдонуп жүрөсүз да?
Ооба, колдонуп жүрөбүз. Негизи бүгүнкү күнгө чейин үй бүлөлүк чыр чатактарга медиацияга көбүнчө келет. Баланы талашат. Кайнене менен келиндин ортосунда чыр чатак болгондо ошондой мезгилде көп келишет. Күйөөсү ажырашып кетти, мүлктү бөлүү боюнча ошондо келишет.
Сезим кризистик борборунда психологдор, социалдык кызматкерлер, юристтер жана журналисттер жалпысынан 15 адам арачылык кызмат боюнча даярдыктан өтүштү. Алардын бири эркектер зомбулукка каршы уюмунун башчысы Марат Али Аскаров.
Спор болгон жерге колдонуучу материал экен да, мындайча айтканда ыкма экен. Негизги инструменттердин бири бул адамдын эки чатаклашып аткан адамды бир позицияга келтириш, бир көз карашка келтириш, анан ошо ортодогу жоголуп кеткен же мындай упущенный или потерянный деп жоготуп алган цепочканы улутабыш ошо ушул медиация максаты экен да.
Укук коргоочулар жана адвокаттар соңку жылдары Кыргызстанда сот иштери көпчүлүк учурда создугуп, аларга кайрылган жарандардын материалдык да, моралдык, психологиялык да абалы жабыркап жатканын айтып келишет. Мындай өксүктөрдү жөнгө салуу аракеттери ушул тапта медиация тууралуу мыйзамдын жетегинде ишке ашып жатат. Бир топ жылдан бери талкууда келаткан бул мыйзамды Жогорку Кеңеш быйыл 22 июнда кабыл алган. Зордук зомбулукка кабылган кыз келиндерге моралдык, психологиялык жардам берип келаткан сезим кризистик борбору дал ушул үй бүлө маселесинде арачылык ишти да аткарып жатат деп айтса болот. Борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова медиациянын өнүгүшү ажырашуунун санын кыскартып, соттордун ишин жеңилдетет деген үмүттө.
Азыр мына 20 жылдан бери иштеп келдик. Мына анализ деп көрсөк, кээ бир нерселерди сотко барбай эле, убакытты албай, бул кыска убакытты талап кылат. Анчалык деле мындай каржы деле талап кылбайт. Соттолбойт эч ким. Мындай көп бир жакшы жактары бар да. Экөөнө тең плюс болот. Сотто болсо бирөө утулат, бирөө утулбайт да. Бирок көп нерсени медиация менен чечсе болот экен да. Бир сотко барганда ачык болот да. А бул жерде эки эле киши билет, анан медиатор билет.
Сиздер аялзат берүүсүн угуп атасыздар. Бул жолу биз үй бүлөлүк чыр чатакты сотко жеткирбей, медиатордун жардамы менен кантип чечүүгө болот деген маселени сөз кылып атабыз. Кыргызда ар кандай чыр чатакты ырбатпай чечкен арачылар же азыркынын тили менен айтканда медиаторлор мурда эле болгон. Мисалы, айылдагы үй бүлөдөгү талаш маселелерди кадыр барктуу, сөз өтүмдүү аксакалдар жеринен чечип келген. 2 жаш баш кошкондо шайланган өкүл ата өкүл эне институтуда үй бүлөлүк чыр чатакты ата энеге же башка туугандарга жеткирбей жайгаруу кызыкчылыгынан улам калыптанып, түгөйлөрдүн ынтымакта жашап, биргеликте түтүн булатышына көмөктөшүп келген. Башкача айтканда алар медиатордун ролун аткарган. Бишкектин тургуну Назиракан Кадырова учурда өкүл ата өкүл эненин милдети, анын дайындоонун максаттары өзгөрүп кеткенин белгилеп жатат.
Ата эне баласын үйлөрдө ошо баласына келинине үлгү боло турган, өздөрү идеал тутуп турган ата энени издешет, үлгү болуп акыл насааттарын айтса деген пикирде гана шайлап келишет. Ал эми азыркы коомдо эл арасында айтылып келе жатат. Ата эне өздөрү балдары менен келиндери менен кеңеш кызы менен кеңешпей туруп эле өздөрү кадыр барбы же колунда бар катышкан үй бүлөнү шайлап коюшат дагы түздөн түз ошол жаш үй бүлө менен өкүл ата өкүл эненин байланышы болбой калгандарын айтып жатышат азыркы мезгилдерде. Өкүл ата өкүл эне негизи ынтымакта дагы чыр чатакта дагы өз мезгилинде ошол үй бүлө менен кеңешип кызына уулуна кадимкидей эле өз ата өз энедей насаат айтууга укугу бар. Бирок азыркы мезгилде алар жоюлуп кетүү эмес азайган сыяктуу сезилип жатат. Ал эл арасында деле айтылып жатат. Өкүл ата өкүл эне түздөн түз таасир бере албай калган мезгил берип атат. Баардык нерсе өкүлчүлүк менен чечилет. Демек өкүл ата өкүл эненин дагы ролу чоң болуш керек. Кадимкидей кийлигишип ошол 2 жаштын жакшы жаман жагын тескеп билип угуп насаат айтып турса деген пикирди айткым келет мен.
Медиациядан сырткары Марат Алиаскаров жетектеген уюм зомбулукту кыскартуу максатында коррекция программасын киргизүүдө. Мында адистер жабыркаган тарап менен эмес, зомбулук көрсөткөн адам менен түзмө-түз иштешет. Балким сиз деле чет элдик кинодон тегеректеп отуруп алып, өзүнүн терс мүнөздөрүн, маңзатка берилип же аракеч болуп кеткен адаттарын мойнуна алып, ортого салган учурларын көрсөңүз керек. Бул ыкма ошого окшош, дейт Алиаскаров.
Ошо зомбулуктун түрлөрүн көрсөтөбүз, формаларын көрсөтөбүз. И ошону менен бирге баягы адамдын өзүнүн ой жүгүрүүсүнө, сезимине мындайча айтканда жаңы маалымат киргизип, ошону башка көз карашта карауга баягы мүмкүнчүлүк беребиз да.
Ошо зомбулук көрсөтүп аткан киши менен түз иштеп турбайсыздарбы?
Коррекционный программа деп азыр мына мыйзам кабыл алынды. Средняя Азия боюнча Кыргызстанда биринчи колдонуучу программа болуп атат.
Коррекциялык программа дегенде ошол мисалы кайсы минус жактары болсо ошолорду оңдоону сунуштайсыз.
Ошо адам өзүнүн зөөкүрчүлүгүн байкайт да, анан ошол зөөкүрчүлүк эмнеден келип чыгып атат? Мунун кандай өзүн өзүнүн колунда мындайча айтканда жакшы алып жүрүү жолдорун үйрөтөбүз да, мисалы үчүн кантип ошого кол көтөрүүгө жеткирбеш үчүн кандай ыкмалар бар? Бизде илгертеден бери келаткан ыкмалардын бири баягы ата бабаларыбыздан бул жөн эле эшикке чыгып мисалы үчүн бир кандайдыр бир жумуш кылып күлүп сөздөн сөз чыгып бирөө менен чатакташкандын ордуна барып эшикке чыгып мисалы үчүн чөп тазалап чөп ооруп же болбосо чөп жыйнап ошол сыяктуу ыкмалар да. Бирок кээде былтыр 21 адам өттү официалдуу түрдө, быйыл 27 адам өтүп атат бизде бүгүнкү күн.
Көп басым.
Бизде азыр 3 эркектердин группасы бар, 1 аялдардын группасы бар.
Медиация түшүнүгү 20-кылымдын 2-жарымында АКШ, Улуу Британия, Австралияда пайда болуп, кийин бүт Европага тараган. Учурда дүйнө жүзүндө бир канча модели колдонулуп келет. Башында үй бүлөдөгү чыр чатактарды чечүүгө байланыштуу колдонулуп келсе, кийин көп тараптуу коммерциялык жана коомдук талаштарды жөнгө салууда да арачылардын кызматын колдонушкан. Кандай модели болбосун, анын бейтараптуулук, калыс, ачык, эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алуу деген сыяктуу принциптери сакталышы керек. Мисалы, АКШда сотко чейин сөзсүз медиаторго кайрылышы керек. Америкадагы медиация тууралуу борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Меган Маккормак мындай деп айтып берди.
Америкада медиация деген көп жерде колдонулган. Биринчиси чоң фирма болсо, клиенттерде кандайдыр проблема болсо, биринчи медиацияга барыш керек. Түз эле сотко барса болбойт. Кыздарга эмне туура эмес мамиле болсо же кандайдыр проблема болсо, көбүнчө медиацияга барасың. Анан медиацияга нааразы болсоң же проблеманы чечилбесе, анан кийин сотко кайрылса болот. Ажырашууга чейин медиацияга барса болот, андай нерселер. Көп колдонулган Америкада, бирок ал дагы эмне көптүр жаман көрүшөт. медиация эми Америкадан. Бир жактан медиация жакшы, анан адвокат кереги жок, көп акчаны кетирбесин. Ошол медиатор чынында независимый болобу же болбойбу, чынында клиенттердин кызыкчылыктарын карайбы же жокпу деген суроолор көп болуп атат бизде.
Кышта коммерциялык медиация жакшы өнүксө, Британияда үй бүлөлүк медиатордордун каз катар тизмеси бар. Калуучулар атайын ыкчам линия кызматына чалып тандап алышат. Германияда мектептерге медиация курстары ачылып, арачылар соттор менен иштешет. Алар соттун өкүмүн кыскартууга арачы болушат. Ал эми Австрия медиацияны кесиптердин катарына кошкон өлкөлөрдүн алдыңкы саунда турат. Ал эми Индияда медиатордун чыгарган чечими арбитраждык соттун чечими менен барабар болот. Кытайда чыр-чатактын 30% ушул арачылардын кийлигишүүсү менен чечилет экен. Сиздер аялзат программасын уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Каныңгүл Элкеева.
Азаттык радиосунун толкундасыз. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Түркияда 2016 жылы 33 кыргызстандык кулчулукка сатылган. Математика боюнча дүйнөдөгү эң абройлуу Филдс медалынын жалгыз аял лауреаты АКШ-дагы атактуу Стэнфорд университетинин профессору Мариям Мирзахани каза тапты. Чечендстандын башчысы Рамзан Кадыров эгер анын өлкөсүндө кумсалар бар болсо, канды тазалоо үчүн аларды республиканын аймагынан чыгарууну сунуштады. Ысык Көлдүн Тоң районунда бүгүн туристтер үчүн тескей жээк этнофестивали өтүп жатат. Эми эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат, аны Эленора Бейшенбек кызы сунуштайт.
Бул аптада Түркмөнстанда мамлекеттик телерадио каналдарды бюджеттен каржылоо токтой турганы маалым болду. Тажикистанда кызыгы жок тийген деп күйөөсү кодолаган келин жанын кыйды. Стамбулда суйкулукторунан өзбекстандык эки кыз куткарылды. Кадырман угарман, Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн ушул макалаларды кеңири угасыз, биз менен болуңуз. Түркмөнстанда эмнеги жылдан тарта мамлекеттик телерадио жана кинематография комитетин бюджеттен каржылоо токтойт. Мындай жардыкка 7 июлда президент Гурбангулу Бердимухамедов кол койду. Анда 2018 жылдан тарта жалпыга маалымдоо каражаттары, рекламанын эсебинен жана башка маркетинг ыкмалары аркылуу өзүн өзү каржылай башташы керек деп айтылат. Түркмөнстанда телерадио каналдардын баарын мамлекет каржылайт жана бийликтин көзөмөлүндө турат. Расмий Ашкабадтын мындай чечимин байкоочулар эңгиреде экономикалык каачылык менен байланыштырып жатат жана алар өзүн өзү каржылоо азыркыдай шартта ишке ашпайт дешет. Түркмөнстанда жалпысынан 7 телеканал жана 4 радио бар. Министрлер кабинетинин 7 июлдагы жыйынында президент эмнеги жылдан тартып бардык телерадио каналдар өзүн өзү каржылай башташы керек деген мазмундагы жардыкка кол койгону маалым болду. Расмий маалыматка ылайык, өзүн өзү каржылоо негизи 4 этап менен өтөт жана бул жараян 2020 жылы толук аягына чыгышы жетиштүү пайда тап, өзүн өзү толук бакыдай абалга жетиши керек. Жергиликтүү байкоочулардын пикиринде өлкө жетекчилигинин мындай чечими коомчулук үчүн күтүүсүз болду. Ашкабаттагы публицист мамлекеттик телеканалдын мурунку кызматкери Аманмурат Бугаевдин айтымында, өлкөнүн азыркыдай шартында телеканалдарды өзүн өзү каржылоо өткөрүү дээрлик мүмкүн эмес.
Түркмөн телеканалдарында сөз эркиндиги жок. Автордук программаларды алып чыкканга уруксат берилбейт. Телеканалдарда биз ушундай сонун өлкөдө жашайбыз. Улуу урматтуу аркадактын жүргүзгөн саясатынан улам байбыз деген өңдү бир эле саясий реклама бар. Эгер мындай жагдай өзгөрбөсө, телеканалдар өзүн өзү каржыласын деген нерсе ишке ашпайт. Кыял боюнча гана калат. Түркмөнстанда ишкерлер биримдиги бар. Алар байлыгын ак эмгеги менен топтогон эмес. Ошолорду каржылагыла деп мажбурлашы мүмкүн. Бирок баары бир эркин медиа болбойт. Эгер Түркмөнстанда ММК'га карата азыркыдай саясат өзгөрбөсө, телеканалдар азыр кандай болсо, 4 жылдан кийин деле ошол боюнча эле калат.
Через 4 год телевидение таком же уровне останется, если не будет изменено политика там это ашми.
Бугаев Түркмөн телеканалдары бир гана мамлекеттик иш чараларды көрсөтөрүн, тажатма болгондуктан көргөндөр аз экенин дагы айтып берди.
Например, вот сегодня вот Туркмения 59 газет журнал издается. Из этого только один газет это РСПЛ. Назвать это там это ну, типа это вот там это свободный печать, это потому что учредители это бизнесмен Туркменистана.
Түркмөнстанда мисалы 59 гезит чыгат. Алардын бирөөнүн башкасынын баары мамлекеттен каржыланат. Жана бул гезиттердин баарына элди жазылып сатып алууга мажбурлашат. Ал эми телерадио каналдарды мажбурлап көрсөтө уктура албайсың да. Телеканалдардагы берүүлөр тажатма. Өлкө башчысын ал жүргүзүп жаткан саясатты мактасаң эле болду. Баатырсың. Телеканалдарда чыгармачылык деген жок. Мисалы, алыскы айылдарда телерадио каналдардан элдер концерттерди, элдик ырларды угуп көрүшү мүмкүн. Болбосо түркмөн телеканалдарын эч ким деле көрбөйт. Шаарларда мисалы орустардын телеканалдарын көрүшөт. Айылдарда түрктөрдүн программалары көрүлөт. Казакстан менен Өзбекстанга жакын аймактарда коңшулардын телеканалдарын көрүшөт. Түркмөн телеканалдарынан мамлекеттик иш чараларды гана чагылдырышат.
Если это тоже убрать, это тоже вот только хвалят вот нынешнюю идеологию, государственную идеологию. Если это убрать.
Расмий Ашкабаттын телерадио каналдарды өзүн өзү каржылоо өткөрүү чечими өлкөдөгү экономикалык качылык менен байланыштуу деген пикирге Түркмөнстан хроникасы интернет басылмасынын башкы редактору Фарид Акбатуллин дагы кошулат.
Последнее время власти и правительство делают очень много.
Соңку кездери өлкө бийлиги бюджет үнөмдөөгө аябай аракет кылып жатат. Мисалы, Азияда оюндарын даярдап уюштурганга өтө чоң каражат кетти жана дүйнөдө мунай газдын баасы арзандагандыктан бюджетке жетиштүү акча дагы түшпөй калды. Түркмөн бийлиги ушуга чейин мамлекеттик медиага чоң акча сарптап келген. Бул мамлекеттик пропаганданын куралы болгондуктан бийлик акча аяч эмес. А мен бул ишке ашпайт го деп ойлойм. Түркмөнстандагы 7 телеканал тең азыркы бийликти мактап жактоо менен гана алек. Карапайым элге кызык болчу, алар күтүп көргөн программалар дээрлик жок эсе. Өздөрүнүн продукциясын, кызматын телеканалдар аркылуу реклама кылгысы келген реклама берүүчүлөр деле жок, анткени бизнес деле бийликтин кысмасында турат. Эми албетте мамлекет 7 телеканалды 2 кылып кыскартышы дагы мүмкүн, бирок баары бир өзүн өзү каржылап кирсе таба алышташы мүмкүн эмес.
Это скорее всего и будет сделано, но вот на самоокупаемость это нереально.
Анткени менен Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедовдун жергиликтүү телеканалдардын өсүп өнүгүү темпин сындагандагы жайы бар. Түркмөн бийлиги бир канча жылдан бери башка мамлекеттин телеканалдарын көрүү үчүн үйлөргө орнотулган спутникалык антенналарды алып салуу жараянын тынбай жүргүзүп келет. Бийлик муну шаардагы үйлөрдүн көркү бузулат деген жүйө менен түшүндүрүп жүрөт. Ал эми эл аралык укук коргоочулар сөз эркиндиги боюнча уюмдар расмий Ашкабат элдин көз карандысыз маалымат алуу укугун чектейт. Сөз эркиндигин кысымга алып жатат деп айыпташат. Тажикистанда 18 жаштагы келин кызыгы жок деген деп коюлган күйөөсүнүн айынан жанын кыйды. Бул факт боюнча анын күйөөсүнө өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен кылмыш иш козголду. Тажик мыйзамдарына ылайык турмуш кургана жаткан жарандардын баары сөзсүз медициналык кароодон өтүшү керек. Көп учурда кыздар аюу ырактыгын далилдеген маалымдама да алышат. Тажикистанда үй бүлөдө кызык белгинин айынан чыр чыккан, ажырашкан, кайгылуу окуялар менен аяктаган учурлар буга чейин да катталган эле. Кененирээк Элиза Кененбаева айтып берет.
Тажикстандын Чорбок айылынын 18 жаштагы тургуну Раджаби Хуршетти ата энеси ушул жылдын май айында айылдашы 24 жаштагы Зафар Пиров аттуу жаранга күйөөгө берген. Жубайлар бири бири менен так үйлөнгөн күнү көрүшкөн. Раджаби турмушка чыгаар алдында медициналык кароодон өткөн жана кыздыгын далилдеген маалымдамасы да болгон. Тойдон көп өтпөй Пиров аялын мажбурлап дагы бир жолу медициналык текшерүүдөн өткөргөн. Андан соң үйдөн кубалап экинчи аял алууга макулдугун беришин талап кылып жаткан. Раджаби той болгондон кийин 40 күн өткөн соң уксуз ичип алды. Оор абалда райондук ооруканага жеткирилип, бир нече сааттан кийин өзүнө келбей каза тапты. Анын күйөөсү Зафар Пиров азаттыктын тажик кызматына аялы кыз эмес болгону үчүн ата энесине кайра жөнөткөнү жатканын мойнун алды. Аялын кыздык абийири тууралуу калп айткан маалымдамасы жалган болчу деп күнөөлөдү.
Эгер мен күнөөлүү болсом, Кудай алдында жазага тартылууга даярмын. Ошол күнү мен ага бар кийим, сени ата энеңдикине жеткирип берем деп айткам. Мен бир нерсеге алаксып корууга чыгып кеткенде ал уксуз ичип алыптыр. Мен азыр аябай кыжаалат болуп жатам. Мен жубайы менен акыркы жолу сүйлөшкөндө, эгер сен мага чындыкты айтсаң, мен сени менен жашай берем. Эгер чындыкты айтпасаң, анда чогуу жашабайбыз дегем. Эгер мен эртең же 2-3 жылдан кийин дагы үйлөнөм десем, анын ата энеси кызыбызда эмне күнө дешмек? Ал өзүнүн арызында мен Раджаби Хуршет нике түнү кыз болуп чыкпаганым үчүн күйөөмдүн дагы үйлөнүшүнө каршы эмесмин деп жазып берген.
Маркум келиндин туугандарынын айтымында Раджаби өлөөр алдында биринчи нике түнүнөн баштап эле күйөөсү кысмакка алып жатканын, мындай кордукай эми чыдай албасын айткан. Келиндин энеси Файзеля Мирзоева кызы турмушка чыкканга чейин бир дагы эркек менен жакын мамиледе болбогонун, актыгын далилдеген маалымдамасы да бар экенин айтып, сыздап отурат.
Менин кызым каралоо менен зомбулуктун курмандыгы болуп калды. Анын өлүмүнө күйөөсү күнөөлүү. Аны түрмөгө камашсын. Мен аны көргөн сайын азап муңга баткым келбейт. Анын энеси дагы мен сыяктуу сыздасын. Баласын жоготуу кандай оор экенин түшүнсүн.
Маркум Раджаби Хуршеттин ата энеси тажик президенти Эмомали Рахмон баштаган өлкө жетекчилерине кайрылып, кызынын намысын коргоого, анын каралоону токтотууга жардамдашууну өтүнүп жатышат. Зафар Пировко аялын өзүн өзү өлтүргөн абалга жеткирүү деген айып менен кылмыш иш козголуп тергелип жатат. Сот анын баш коргоо чарасын карап, башка жака чыкпоо тууралуу тил каталган. Пировтун айыбы далилденсе, 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Тажик коомчулугунда никеге чейинки жыныстык катнаш тууралуу ачык сөз кылуу мүмкүн эмес. Актыгы шек жараткан кыздар өмүр бою кодуланып, басмырланып өткөн учурлар көп кездешет. Тажикстанда турмуш курганы жаткан жарандардын милдеттүү түрдө медициналык кароодон өтүшү тууралуу мыйзам 2015 жылы кабыл алынган. Бул ВИЧ СПИД өңдүү жыныстык жол менен жуга турган илдеттердин жайылышына каршы күрөштүн бир чарасы катары сыпатталган. Анда кыздык белгинин бар жогун текшерүү кадимки көрүнүшкө айланган. Медициналык кароо тууралуу маалымдама болбосо, жубайлар никесин каттата алышпайт. Мындай маалымдаманы ар кандай коррупциялык айла амал менен сатып алса да болоору айтылып жүрөт. Тажикстанда кыздык белгинин айынан үй бүлөдө чыр чыккан учурлар көп кездешет. Мисалы, 2014 жылы сотто 600 иш каралган. Көп учурда келиндер абийири ак эмес келген деп күнөөлөгөн күйөөлөрү менен соттошкон. Душанбедеги соттук жана криминалистикалык республикалык борбордун башчысы Яхио Одинаев биринчи нике түнүндө эркектер тажрыйбасынын жоктугунан же дагы башка психологиялык жагдайлардан улам күйөөлүк милдетин тыңдап аткара албай калып, күнөөнү аялына оодара салган учурлар да кездешерин айткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бир канча өлкөдөгү активисттердин жардамы менен Стамбул шаарында өзбекстандык эки кыз сексуалдык кулчулуктан бошотулду. Аларды Түркияга бала багуучу болууга чакырган адамдар суйкукканада иштеткен шылуундар болуп чыккан. Түркияда негизинен Өзбекстан менен Кыргызстандан иш издеп барган кыз келиндердин алданып, сексуалдык кулчулукка кабылып калган учурлары көп кездешет. Стамбулда сексуалдык кулчулуктан куткарылган кыздардын бири 25 жаштагы Халима Өзбекстандын Харизм районунун Ургенч шаарынан болот. Ал 2015 жылга чейин Орусияда иштеп жүргөн. Атасы кайтыш болгондон кийин Өзбекстанга келип, кайра Орусияга кире албай калган. Кичинекей уулу апасы болуп жашаган эки бөлмөлүү батирди жергиликтүү бийлик жетеп эскелге жетти деп буздуртуп салган. Үйсүз калган Ургенчтеги ашканалардын биринде тейлөөчү болуп иштеп жүргөн Халима акчасы көбүрөөк жумуш издөөгө аргасыз болгон. Курбусу Түркияга ишке чакырганда ойлонбой макулдугун берген.
Мен Орусияда бала багуучу болуп иштечүмүн. 2014 жылы атам каза болуп калгандан кийин Өзбекстанга кайтууга туура келген. Чек арадан чыгып баратканда паспортума Орусиядан депорт болду деген мөөр басып коюшкан. Ошондуктан Орусияга кайра бара албай калдым. Андан кийин бир курбум Түркияга бала багуучу же ресторанда тейлөөчү болуп иштөөгө чакырган. Анын тааныштары мени Өзбекстандан Казакстанга алып келишти. Чек арачыларга Казакстанга иштегенге баратат деп айтышты. Чымкентте дагы бир топ кызды чогултушту.
Халиманын айтымында чогулган кыздар Стамбулга 4 июлда келишкен, сойку кылып иштетишкени жатканын билгенден кийин Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы Бек аттуу мурунку иш берүүчүсү менен байланышып, абалын айтууга үлгүргөн.
Аэропортто мени курбум тосуп алды. Ал мени Ак Сарай районундагы бир батирге алып барды. Ал жактан бизди Өзбекстандын катта курган районунан болом деген Бахар деген аял менен тапанча менен куралданган Нуриддин аттуу адам тосуп алды. Көрсө алар курбума мени алдап чакыртып бергени үчүн $500 төлөшүптүр. Бир канча сойкукана иштетишет экен. Алар мени сойку кылып мажбурлап иштеткени жатканын билгенден кийин Санкт-Петербургда мага баласын бактырткан Бек деген тааныш менен байланыштым.
Бек Халиманын окуясын Азаттыктын өзбек кызматына айтып берген. Макала чыккандан кийин сексуалдык кулчулукка кабылган кыздарга Орусия, Түркия жана АКШдагы активисттер жардам берүүгө киришкен. Бектин айтымында анын Стамбулдагы күзөт кызматтардын биринде иштеген Өзбекстандын Харизм облусунан болгон таанышы кыздардын качып чыгышына көмөктөшкөн. Халима менен кошо ошол суйкуканада 20 күндөн бери иштеп жүргөн Өзбекстандын Фергана районунан келген Мадина аттуу кыз дагы куткарылган.
Халима курбусу менен үйдөгү кийими менен эле качып чыккан. Азыр алар коопсуз жайда. Сексуалдык кулчулуктан куткарылган дагы бир кыз Мадинадагы Халимада эле алданып калган экен. Ал Туркияга келгенден кийин аны ошол жакка алып барган адамдар ага $4000 коротушканын айтып, карызды мойнуна алып коюшкан. Мадина 20 күндүн ичинде 15-20 кардар тейлеп, карызынын $3000 бериптир.
Урматтуу агарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны Эленора Бешенбек кызы бул ирет даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 15 июль ишемби күнкү кечки эфири соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева эфирди алып барып жатам. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу. Кайрадан ушканча эсендик каалайм, саламатта туруңуз.